Qalampirdagi Prams Kanada poytaxti Ottavada rasmiy tashrif bilan bo'lgan Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya kecha 21 noyabr kuni Kanada bosh vaziri Justin Trudeau'dan Aleksandr Lukashenkoning Kremlga yaqin rejimiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishni so'radi. Kanada allaqachon Lukashenko rejimining 60%dan ortiq a'zolari, Belarus oligarxlari va boshqalarga Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga aloqadorligi uchun sanksiya kiritgan. Biroq Tixanovskayaning aytishicha Ottava rejim rasmiylariga bu choralardan qochish imkonini beruvchi bo'shliqlarni yopishi kerak. Trudeau bilan muzokaralar oldidan jurnalistlarga bergan intervyusida Tixanovskaya shuningdek Belarus fuqarolik jamiyati, jumladan mustaqil jurnalistlar, shuningdek hozirda kamida 1400 kishini tashkil etuvchi siyosiy mahbuslar va ularning qarindoshlariga ko'proq yordam so'rashini aytdi. Men Kanadadan mustaqilligimizni qo'llab-quvvatlash uchun ovoz chiqarib, qadam tashlashni so'rayman. Bugungi kunda Belarusning mavjudligi tahdid ostida. Men Kanadadan Yevropa Ittifoqi, AQSh va Buyuk Britaniya tomonida qolishni va Belarus uchun qo'shma strategiya ishlab chiqishni so'rayman. Biz Belarusni Rossiya tomonidan yutib yuborilishini oldini olishimiz kerak, deydi Tixanovskaya. Uning ta'kidlashicha, demokratik qadriyatlar uchun kurashayotgan belaruslarni qo'llab-quvvatlash juda muhim. Odamlar o'zlarini tashlab ketishganini, umtilayotganini ko'rganlarida, ular bu energiya, motivatsiyani yo'qotadilar, deb tushuntirdi u. Tixanovskaya g'arbda soxta deb topilgan 2020 yilgi prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonganini da'vo qilganidan keyin Lukashenko tomonidan shafqatsiz repressiyalarga duchor bo'lib, xorijga qochib, quvg'inda yashaydi. Dam olish kunlarida u Kanada mudofaa vaziri Anita Anand bilan uchrashib, Ukraina uchun Rossiyaga qarshi jang qilayotgan 500 ga yaqin belaruslik askarlarga jihozlar so'radi. Ularga birinchi tibbiy yordam to'plami, issiq kiyim, kelgusi qishdan o'tishda yordam beradigan oddiy narsalar kerak, deydi u. Ottava yaqinda Ukrainaning harbiy ehtiyojlari uchun 370 million dollar ajratdi. Bu esa Kiyev voldagi majburiyatini 2 barobar oshirdi. Moskva Belarusdan qo'shni Ukraina bilan urush uchun asosiy maydon sifatida foydalangan. Rossiya qo'shma ishchi guruhi tarkibida o'zining yaqin ittifoqchisiga minglab askarlarni joylashtirdi. Tixanovskaya yaqinda o'tkazilgan so'rovga ishora qildi. Uning so'zlariga ko'ra, belaruslarning 86% milliy armiyaning mojaroda ishtirok etishiga keskin qarshi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.